Blaðsíða 30 1. Eldhús 2. Hrærivél 3. Eldavél 4. Svunta 5. Grill 6. Diskar 7. Hnífapör 8. Glös 9. Blaðra 10. Dúkur 11. Rör
Mikið gaman hvað margir gátu komið.
Ég sendi þér póst.
Ég á eftir að sakna ykkar.
16. Kafli Kveðjuboð Hæ, Daniel. Nú förum við eftir tæpa viku. Sólveig búin að fá vegabréf en við þurftum ekki að endurnýja okkar. Helgina komu margir gestir í kveðjuboð til okkar. Afi og amma vilja að við búum í stóra húsinu þeirra þegar við komum út. En þau ætla sjálf að flytja í litla íbúð fyrir eldri borgara rétt hjá. Þau segjast verða fegin að þurfa ekki að hugsa garðinn og þrífa húsið. Pabbi fékk spennandi vinnu hjá Sameinuðu þjóðunum í að minnsta kosti eitt ár. Mamma ætlar að taka námskeið á netinu af því að hún ætlar bráðum í framhaldsnám. Ég mun sakna Íslands mjög mikið. Við afi ætlum að búa til nýja málfræðileiki. Við ætlum sko ekki að gleyma íslenskunni. Svo ætla ég örugglega að koma aftur seinna. Mundu að skrifa mér oft. Þinn vinur, Símon. Hvenær á ég að koma? Klukkan 6 á föstudag. Gestir. Vegabréf. Eldri borgarar. Veisla. Boð.